Každý z nás hledá formu, kterou by mohl vyjádřit to, co nosí v srdci, v myšlenkách, co se mu honí hlavou. Někdo to, co souzní, nachází v hudbě, jiný ve slovech, někomu je zrcadlem příroda a další uvítá tiché spočinutí. S dnešním zákoutím zavítáme zase po čase do světa výtvarného, tentokrát především barevného. Začíná zákoutí, u jeho poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Květoslava Beranová se narodila v Prostějově, kde také vystudovala gymnázium. Své umělecké nadání toužila rozvíjet při studiu Vysoké školy umělecko-průmyslové, nebyla však přijata a začala pracovat v podniku OP Prostějov. Po rozvodu se přestěhovala do Velké Bystřice, kde žila část rodiny. Zde potkala malíře Karla Randu, žáka Maxe Švabinského, který se stal jejím učitelem malby. Po mateřské dovolené nastoupila jako administrativní pracovnice do podniku Moravia. Do důchodu odcházela z pozice finanční manažer. Po celou dobu se věnovala malování. Prostor k tvorbě se pak plně otevřel s nástupem do důchodu. Se svým druhým manželem se pustila také do focení, přidali se první samostatné výstavy, za posledních 5 let jich bylo celkem 7, v Zábřehu, Šumperku a Olomouci. Nestává se často, aby hosté komentovali název pořadu, ve kterém se má objevit náš rozhovor. Spíše zajímá, o čem si budeme povídat a kam se stočí to k řeči. Při natáčení s výtvarnicí Květoslavou Beranovou jsme ovšem právě tady začínali, v zákoutí.
No, když se řekne slovo zákoutí, tak moje vzpomínky se okamžitě přesunou do dětství, protože snad jako každé dítě, které si rádo staví domečky a schovává se do nějakých takových intimních míst, tak já jsem měla to štěstí, že můj tatínek byl krejčí a jako výrobní prostředek měl doma krejčovskou tabuli, což je takový obrovský stůl a pod ním samozřejmě spousta místa, že? Takže já jako dítě jsem strašně ráda zalézala tady pod ten stůl, kde jsem měla to svoje zákoutí, tam jsem si rozvíjela tu svou fantazii a navíc ještě ta jistota toho táty, který je nade mnou, s kterým můžu rozmlouvat, ale nezasahuje do toho mého prostoru přímo, tak to bylo úplně krásné a ten pocit z toho zákoutí mě provází dodnes, protože je to hrozně milá vzpomínka.
To je hezké, tak pojďme takové zákoutí budovat dneska i společně. Ostatně tohle je jedna z tužeb tohoto programu, aby skutečně vytvořil právě takový intimní prostor, kde bude možné o věcech mluvit a přitom do toho nebude nikdo zasahovat. To byl úplně dobrý popis. Přesně takhle má vypadat zákoutí. A když jste začala tatínkem, tak tohle je věc, která mi hodně nahrává. Nakolik vás rodina ovlivnila v tom, jaká jste, v co jste vyrostla, co jste v životě dělala?
Rodina mě ovlivnila hodně. Myslím si, že jsem měla nádherné dětství, řekla bych jako málo kdo, opravdu milující rodiče. Navíc jsem měla bratra, který byl o 10 let starší, což znamená, že v době, kdy mi bylo 8, tak on už byl dospělý. Měla jsem ten pocit, jako by byl další z mých rodičů. Nebyl tam ten vztah bratrský, ale spíš jako ta další autorita třeba, protože teprve, když mi to řekl bratr, tak jsem zareagoval, protože ten mi byl takhle blízký a dokázal to podat. Rodičovská i ta bratrská péče byla taková, že to dětství bylo krásné a ovlivnilo samozřejmě celý můj život, protože ten pocit z té rodiny, ta jistota, to vás provází pořád. Když jsem v 19 letech vykročila samostatně do světa, tak velmi radostně a odvážně, ale pořád s tím pocitem ty rodiče, že mi kryjí záda, že tam pořád je někdo, ke komu se můžu vrátit, když bude zlé, a kdo prostě tam je pro mě. A teď se stala taková paradoxní věc, protože rodiče už nemám, ale protože máme s manželem syny, kteří jsou už po 40, prostě dospělí, hotoví hoši, tak teď zažívám ten pocit obráceně, protože si myslím, že kdyby mě cokoliv potkalo v životě, s čím si nebudu vědět rady nebo budu v úzkých, tak zase jsou tady ti dva hoši, kteří vím, že by mi podpořili, že se na ně můžu obrátit. Takže opět tu jistotu v zádech cítím teď už teda od dětí.
Já úplně, když vás poslouchám, tak se mi vybavují vaše obrazy, protože to je jeden z důvodů, proč spolu hovoříme, vaše tvorba. A přijde mi, že tohle všechno je v nich nějakým způsobem vidět, že jsou takové jednoduché, čisté a troufnu si říct zakotvené. Jak jste se dostala k tomu, že jste začala malovat?
Malovat jsem začala úplně přirozeným způsobem jako všechny děti, jen tak z té radosti pouhé, ale vím, že už v tom dětském věku jsem zažila určité zklamání, protože když mi byly předloženy omalovánky klasické a pastelky do ruky, tak se ukázalo, že ta pastelka nikdy nemůže udělat tu intenzitu té barvy, tu sytost, co byla předtištěna v těch omalovánkách. A to vím, že bylo pro mě velké zklamání, že se mi to nelíbilo, tak jsem si začala malovat sama a vzala jsem do rukou ty barvy, které byly sytější než ta pastelka a snažila jsem se si to udělat po svém. Ta barva nebo ten pocit té barvy mě provází celý život a řekla bych, že barevnost je pro mě docela důležitá pro celou tvorbu a pro všechno, co jsem kdy v životě namalovala. Všude, kde bylo potřeba něco, kde malovat, tak jsem byla k tomu přizvána nebo povolána. Tak jsem začala mít pocit, že asi teda něco mám, nějaký dar, který možná ostatní tolik nemají rozvinutý. Začala jsem pomýšlet na to, že vlastně moci se živit malováním, že by bylo úplně to nejlepší a že se vlastně ani k ničemu jinému nehodím. Tak jsem potom se přihlásila na gymnázium s pocitem, že jedině gymnázium mě docela kvalitně připraví na to, abych mohla jít na vysokou školu umělecko-průmyslovou na obor malbu. No ale samozřejmě život se točí úplně jinak, než si myslíme, takže jsem se na vysokou školu nedostala a po gymnáziu jsem nastoupila do své první práce. Práce ovšem to byla natolik zajímavá, že jsem teda už se nepokoušela znovu hlásit na vysokou školu. Nastoupila jsem do podniku, který se jmenoval Oděvní průmysl. Malování se ocitlo ne jako mým povoláním, ale byl to koníček, který nakonec jsem pěstovala a pěstuji celý život. A řekla bych teď v tom důchodovém věku teprve to dostalo všechno obrátky a teprve jsem i odvahu sebrala k tomu, abych se do toho pořádně obula.
Když malování nezmizelo, ale stále je důležitou součástí, teď možná mnohem důležitější než dříve, součástí vašeho života, tak je asi na snadě otázka, proč je pro vás důležité, co chcete těmi obrazy sdělit, nebo co je zatím, že vznikají?
Zatím, že vzniká obraz, je, řekla bych, takový vnitřní pocit, že se ve mně odehrává spousta dějů, bych řekla, barevných, které toužím sdělit tím způsobem, který umím, toužím je dát na to plátno. A mám z toho úplně nádherný pocit, když se mi podaří ten v můj vnitřní stav na to plátno přenést tak, jak to mám v hlavě, tak, jak si to představuji. A úplně nejkrásnější je, když člověk, který se na ten obraz podívá, nějak začne na něj reagovat. Nemusí to být jenom pozitivní reakce, prostě vzbudí to v něm emoce. Člověk, kterého si velice vážím, Michael Richtstein, což je současný jeden z největších našich malířů, ten kdysi řekl, že obraz je místo pro ukotvení našich emocí. Takže ty emoce, které probíhají vevnitř, náhle si najdou ten prostor, tam se ukotví. A nejkrásnější na tom je, že člověk, který přijde a na ten obraz se podívá, tak buď ty emoce najednou sdílí a zdají se mu podobné, nebo to nějak rezonuje v něm, anebo naopak v něm vzbuzuje emoce trošku jiné, což je taky krásné, protože pakliže mi je sdělí, tak vidím, že tím obrazem jsem mu otevřela další okno někam. Hrozně mě těší to, že můžu obohatit něčí život tím, co vytvořím. Obrazy jsou pro mě věc moc důležitá a je to jeden ze způsobů, jak můžu promlouvat k těm ostatním lidem, jak s nimi můžu komunikovat tím duchovním způsobem, bych řekla. A myslím si, že to je jedno z našich poslání tady na tom světě, abychom se snažili nějakou tu schopnost, kterou v sobě najdeme, abychom se snažili ji pěstovat v sobě, abychom se snažili ji věnovat a abychom se snažili obohatit i ostatní lidi tím, co nám bylo dáno.
Když mluvíte o tom, že vidíte barvy, to jste zmínila na začátku, tak mají ty barvy nějakou symboliku? Když budete tvořit obraz, který bude vyjadřovat radost, bude jiný než obraz, který bude vyjadřovat zamyšlení? Nebo je to spíš tak, že ta barevná exploze ve vás nějak je, pak ji dostanete na plátno a pak teprve dekodujete, co to vlastně je?
Většinou je to tak, že to, jak vnímáme tu kterou barvu, je ovlivněno naším životem. Já třeba můžu vnímat barvu žlutou jako začínající jaro, první kytky v trávě, radost a tohle všechno můžu vnímat, ale člověk, kterému třeba žluté auto přijede pejska, řekněme, tak ten k té žluté barvě bude mít navázány úplně jiné emoce a nebude pro něho ta barva příjemná, bude cítit něco nebezpečného a negativního. Takže nemůžeme všichni si myslet, že barvy budou vnímány vždycky stejně. Tak si myslím, že ta barevnost, kterou v sobě nějak se snažím rozvíjet a pěstovat, ten vztah k té barvě je podmíněn mými životními zkušenostmi. Takže není to úplně stejné a nedá se říct, že by ty barvy sami o sobě byly symbolem. Spíš ta kombinace barev je to, co mě zajímá a co se snažím na to plátno promítnout a prostě ukázat někomu dalšímu, jak je tato kombinace zajímavá.
Když daruji obraz, daruji s ním i svůj čas, který jsem při jeho vytváření strávila, říkala Květoslava Beranová a mně došlo, jak cenná taková komodita je. Čas vetkaný do každého tahu štětcem vypráví mnoho o tom, kdo maloval. Dává tak skutečně sám sebe. Hostem Zákoutí je dnes výtvarnice Květoslava Beranová. Žena v jejíž tvorbě hrají důležitou roli barvy. Ostatně už to tu dnes bylo několikrát zmíněno a jistě ještě bude. Vy jste taky zmínila, že vaše obrazy, to malování vaše je jakousi komunikací duchovní. K tomu bych se rozhodně ráda dostala, protože to je přesně to zákoutí, do kterého nejčastěji v tomhletom pořadu vstupujeme. Můžete nás uvést do svého vnímání duchovního světa. Když říkáte, že vaše tvorba, to, že malujete obrazy, je nějaké vstupování do duchovního světa. Kam svými obrazy vstupujete a kam jimi zvete ty, kdo se na ně pak dívají?
Začala bych úplně z jiného konce. Všichni se zamýšlíme nad smyslem života. To je velmi těžká otázka a protože já jsem z těch, co si myslí, že i cesta může být cíl, tak třeba je smyslem života to, že neseme tu pochodeň pořád dál, že ten život udržujeme, že ho rozvíjíme a že smyslem života může být ta cesta. No a pro lidi, kteří mají nějaký dar se nějak vyjádřit zevnitř, tu duchovní záležitost vyjevit těm ostatním, tak si myslím, že mají zapovinnost tu cestu naši zkrášlovat, obohacovat, usnadňovat těm ostatním, protože smysl života vidím v té cestě. Nemůžu sama říct, co ve mně způsobuje to, že ty barvy jsou pro mě tak důležité, jestli je to dar od Boha, jestli je to zděděná dispozice, jestli je to geneticky podmíněno, ale prostě je to tam a myslím si, že mým posláním je i to, abych tyhle ty věci zobrazila takhle a tím bych pomohla ten život sám tím ostatním spoluobčanům usnadnit nebo zkrášlit nebo aspoň v nich vyvolat nějaké emoce a nebo je přinutit k zamyšlení.
Mimochodem, vy jste otevřela jednu z dalších oblíbených otázek tohoto pořadu, totiž otázku smyslu života. A když jsem vás poslouchala, tak mi došla jedna důležitá věc, totiž, že když se mluví o smyslu, tak vlastně je něco zatím. Tak jako smysl knihy je něco předat čtenářům a zároveň za tou knihou je nějaký autor, tak stejně tak, když přemýšlíme o smyslu života, tak je tam na místě taky otázka, jestli je tedy někdo za tím životem. Jestli je někdo, kdo život vyvolal, jestli je někdo, kdo mu ten smysl nějakým způsobem dává. Je Bůh?
No, myslím si, že něco, co nás přesahuje, určitě je, protože to, co v přírodě vidíme, tu harmonii, tu návaznost, to složení a fungování všeho míra, bych řekla, se zdá, že nemůže být náhoda, ale zda je nebo není Bůh, to opravdu je pro mě velmi těžká otázka. Mám kolem sebe spoustu věřících lidí, ale většina z nich se k Bohu jako takovému dostala tou cestou, že byli osloveni. Pociťovali v situaci, která byla mezi ní, tu boží přítomnost, jako by je Bůh oslovil, což se mně v životě nestalo. Nevím, jestli říct bohužel, ale neměla jsem tento zážitek. Ale se světem víry jsem vypořádaná tímto způsobem, že když jsem se narodila, tak jsem byla pokřtěná, takže cítím se být každopádně křesťanem. Nejsou mi cizí všechny křesťanské ctnosti a desatero, všechno dodržuji, protože si myslím, že to patří k tomu, aby člověk se cítil dobře, aby se choval mravně, aby ctil hodnoty životní, ale přímé oslovení nebo přímý podnět nějaký téhleté boží podstatě, to bohužel jsem nezažila. Naopak jsem ještě zažívala od své babičky, která s oblibou říkávala o povážlivé spoléhání na pomoc Boží, protože se vyskytli kolem lidé, kteří prostě říkali, no tak Bůh to nějak zařídí a to se mi vždycky nelíbilo, protože jsem si myslela, že člověk se musí přičinit hlavně sám a měla jsem na paměti vždycky slova té babičky, to opovážlivé spoléhání. Takže vždycky jsem se snažila se dobrat k něčemu sama, vlastní vůli, vlastní píli. A pakliže mi Bůh, řekněme, nějakým způsobem pomohl, tak jsem to nevnímala úplně takhle adresně. Prostě zřejmě mi bylo pomoženo, protože jsem se nějakým způsobem snažila. Nechtěla bych to obracet naopak, že prostě se spoléhat na to, že nemusím nic a že všechno Bůh za mě vyřeší.
Já teď možná sáhnu úplně do nejhloubějšího zákoutí a jestli nebudete chtít, tak na tu otázku neodpovídejte. Je ve vás touha potom, aby vás Bůh oslovil? Ta touha, aby přišla ta chvíle, kdy se vám dostane toho, že se s ním nějak setkáte, tak jak jste říkala, že to vidíte u lidí kolem sebe?
Moji dva strýčkové maminčení bratři byli pravoslavní kněží a můj bratranec je doktor teologie a celá ta větev z té maminčiny strany, ta rodina, byli věřící a vyrůstala jsem v tom prostředí, kdy jsem věděla, jak to vypadá, když se někdo na Boha obrací a když s ním nějak může rozmlouvat. A dá se říct, že jsem svým způsobem této rodině záviděla. Když třeba zemřela moje babička, tak u rakve stáli její dva synové a její vnuk a zpívali, což mi přišlo úplně něco neskutečného, jak jsou schopní zpěvu, když já jsem nemohla ani promluvit a polikala slzy a oni zpívali celkem dlouhou dobu. Myslím, že jsem jim v tom okamžiku záviděla, že se s touto okolností takhle vyrovnali, protože zřejmě věří, že se s ní setkají, věří v posmrtný život, což mě nabídnuto nebylo takhle uvěřit, takže samozřejmě, že pakliže je něco nad námi a pakliže je Bůh, tak si myslím, že sám udělá to, co bude pro mě dobré a bude-li to třeba a bude-li to v moje dobro, tak mě osloví, protože si nemyslím, že bych mu měla nadbíhat tímto způsobem, abych byla oslovena.
Tady neplatí to, že je potřeba, aby se člověk přičinil?
To je zajímavá otázka, no. Já to nemyslím takhle, že bych se měla přičinit, ale jsem otevřená všemu. O Bohu a o těchto věcech ráda hovořím. Nakonec syn je pastorem tyhle ty záležitosti víry, že to má, abych tak řekla moderním slovem, zmáknuté a je možné se ho ptát různé věci. Zajímám se o všechno a ráda diskutuji jak s tím mým bratrancem, tak s celou rodinou, se synem, ale nechávám to na něm, bych řekla. Nemyslím si, že by bylo vhodné nějak takhle usilovat. To asi ne. To úsilí si myslím, že je na místě ve věcech hmotných, materiálních, že člověk spíš projeví tu nějakou snahu, než tady v té citlivé duchovní oblasti.
Když jste mluvila o babičce, když jste zmínila ten její pohřeb, tak je na snadě otázka, co bude po smrti. Tohle je jedna z těch, které v tomhle pořadu pravidelně znějí. Jak to vidíte?
Já bych strašně ráda, kdyby po smrti něco bylo, ale osobně si myslím, že by to bylo příliš krásné a příliš si ani netroufám domyslet, jaká by to byla radost a jak by to bylo všechno nádherné. Myslím si prostě, že ten život asi skončí a to pokračování toho života je v těch našich dětech, v našich vnoučatech, že ten život bude pokračovat, ale sami o sobě zřejmě skončíme. Ale samozřejmě, že je lákavé si představit, že by to neskončilo. Snažím se doufat, že něco bude, ale moc tomu nevěřím.
Je zajímavé, jak člověk má potřebu, aby po něm něco tady na zemi zůstalo. Víte, když zmiňujete ty potomky, ostatně, když člověk namaluje obraz, tak taky po sobě něco zanechává. Zanechává odkaz svého života lidem, se kterými je nějak v kontaktu. Možná i tohle je kus toho, co tady potřebujeme, aby zbylo jako nějaký ten hmatatelný pozůstatek ve chvíli, kdy my už nebudeme.
No já si myslím, že člověk tu bude tak dlouho, dokud se bude objevovat v myslích těch, kteří ho znali. Takže si myslím třeba, že moje babička ještě má tu šanci pořád tu být, protože já na ní pořád ještě myslím. Aniž by vykonala nějaký zvláštní hmatatelný skutek, než jenom ten, že měla 7 dětí. Myslím si, že to, že můžeme ten život posunovat dál a dál, že ty naše geny jdou v těch dalších generacích, je jedna záležitost, ale někteří mají tu schopnost se učinit nesmrtelnými. Velikáni typu Seiferta, Picassa, já nevím, různých malířů, umělců, hudebníků, to asi není dáno každému, aby mohl vytvořit něco, co ho přesáhne a co tady bude jako takový pomník té jeho přítomnosti na světě.
Když to říkáte, tak se mi úplně vybavuje to, jak jste zmiňovala, že člověk by měl naplnit to poslání nebo využít to obdarování, které dostal. A to je zase ta otázka na to, kdo je zatím. Je i zatímhle Bůh? To něco, jak vy jste říkala, co nebo kdo je zdrojem toho, co tady člověk má v životě naplňovat?
To je velmi těžká otázka a musím popravdě na ní odpovědět, že tohle opravdu nevím. Tam se nedá na to nic jiného říct než tohle, protože různé schopnosti, dovednosti zřejmě byly mezi lid rozprostřeny nějakým náhodným způsobem a jestli je něco, co nás přesahuje a tímto způsobem to učinilo, nebo je-li to Bůh, kdo to takhle učinil, to opravdu k tomu nemůžu nic říct.
Jak člověk může dojít k poznání toho, co je tím jeho úkolem, který má tady na světě naplnit?
Já si myslím, že to člověk cítí a pakliže to pocítí na sobě, tak už má potom povinnost to nějak rozvíjet, aby to sděloval těm ostatním. Myslím si, že to cítí sám, že na to člověk přijde, ale asi to trošku musí v sobě hledat. Jsem kdysi slyšela takovou myšlenku, která je mi blízká, že život neměříme dobou, po kterou dýcháme, ale okamžiky, které nám berou dech. Ale my tady těm okamžikům musíme vycházet vstříc. Člověk, který se zavře v místnosti těch okamžiků dechberoucích, zažije strašně málo. Ale člověk, který ať už aktivně, to znamená, že sedne k tomu klavíru nebo sedne k tomu plátnu, anebo ten člověk, který vyhledá nebo prostě jde vstříc těm zážitkům a snaží se poslouchat, tak těch okamžiků dechberoucích mají šanci zažít opravdu hodně.
Vrátila bych se možná trošku na začátek, tam, kde jsme mluvili o tom, že každý člověk vnímá nějak barvy a vy jste říkala, že vidíte věci barevně a pak je dostáváte na plátno. Tak si říkám, jestli bychom nemohli zkusit přidat nějaké barvy k tomu, o čem jsme mluvili. Jakou barvu podle vás má to hledání toho, co je mým úkolem v životě, toho životního poslání?
No hledání, to je taková cesta. A nejvíc teda, co mám v mysli, je barva zelená. Obecně je považována za barvu naděje a i já v ní tu naději vidím. A vidím tam i zárodky nového života, které se teď na jaře třeba objevují. To se mi tak jako spojuje s tou zelenou barvou. A tohle, to, co jste měla na mysli, tak nejspíš teplá zelená barva.
Jakou barvu má smrt, konec života?
Konec života má do určité míry barvu takovou, jak se posnažíme ten život žít. Myslím, že úplně nejideálnější je, když člověk zestárne natolik, až už mu ta smrt přijde jako logické ukončení všeho toho a završení všeho toho, o co se tady snažil. Tahle ta smrt, která přijde poté, co si člověk řekne, že splnil nějak svůj úkol, tahle ta smrt už je potom taková, řekněme, karmínová, taková, bych viděla takovou barvu, tmavě, hodně tmavě červenou, ale pokud ta smrt přijde ve věku, kdy ještě máte spoustu věcí před sebou, tak tam už je to jiné, tam už bych to viděla spíš do nějaké oranžové barvy, takové jako agresivní, prostě násilné přerušení něčeho, co ještě mělo trvat.
Jakou barvu má Bůh, to, co nás přesahuje?
Tak tam bych asi řekla, že to je barva bílá, což znamená barva, která má v sobě všechny barvy, protože když je něco, bych řekla, nebarevného nebo bílého, tak teprve v určitém světle má určitou barvu, odráží určitou barvu. Teprve v určitém osvětlení, v určitém úhlu pohledu se nám bude jevit barevně. A to už asi je na každém z nás, jak to vidí.
Bůh jako viditelně neviditelný, barevný i nebarevný. Takový prozníval slovy výtvarnice Květoslavy Beranové. Hodně jsem díky jejím slovům přemýšlela o tom, co je úkolem člověka a co je úkolem, nejspíš v úvozovkách, božím. Co musím, mám, měla bych dělat? A co mohu nechat na Bohu, na jeho práci, snažení se, na jeho přistupování k člověku? Jestli je Bůh ten, který hledá cesty k člověku, je mým úkolem otevřít srdce? Jen otevřít, nebo ještě něco jiného? Jak hluboká musí být ta touha po setkání? Své hledání odpovědí na tyto otázky dnes nabídla Květoslava Beranová. Další uslyšíte v zákoutí zase za týden. Naslyšenou se těší Lucie Endlicherová. Napravit pohledem na ruku.